Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Pozivamo vas na zajedničko jutrenje i buđenje na talasima drugog programa i novog dana. U tonskoj režiji ovog jutra Igor Živković. Ja sam Dragana Veljković. Subota, 2. novembar, jutro hladno, u Beogradu duva jaka košava, oko 5 je stepeni, danas za 10 više. Pravoslavna crkva i vernici ovaj dan posvećuju mrtvima. Danas su mitrovdanske zadušnice, mnogo je običaja i radnji kojima obeležavamo ovaj dan, ali ono osnovno je svakako upaljena sveća na grobu dragih nam, a umrlih osoba, ili u crkvi ako nismo u mogućnosti da odemo na groblje. Pamtim reči moje nane, koja je govorila da je mnogo važnije i mnogo bolje otići do crkve, pomoliti se za dušu upokojenog, upaliti sveću, sačekati da izgori i onda otići. Podeliti tugu sa svim ljudima pored i oko vas, koji su sa istom namerom tu, da se pomole za spokoj duše dragih, a umrlih ljudi. I zato i ovoga jutra o značaju vere, o tome šta znači biti hrišćanin za sve nas, govorit će vladika Ignjatije Midić, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Ali tu su i druge teme. Velike temperaturne prilike koje prate ranu jesen, uzrok su prehladama, pa će i o tome biti reči. Servisne informacije, druge rubrike. Muziku je odebrala Ivana Đorđević. Ona će obojiti i uneti toplinu u ovo sveže 2. novembarsko jutro, ali je još nešto. Topla šoljica kafe ili čaja. Ja već imam vrelo jaku kafu na svom stolu, a pripremite se i vi, poštovani slušalci, da sebi nešto slično pripremite. Uskoro slede vesti, dogodilo se na današnji dan, a zatim poezija koju je napisala i koju će nam čitati Nadežda Laketa. Još da vas pozovemo da nam se javite ukoliko ste raspoloženi za priču. Naš broj telefona je 011 3229 653, a e-mail adresa novidan@rts.rs. Hrabro i sa osmehom u novo jutro i novi dan u zagrljaju Radio Talasa, 2. programa Radio Beograda i svih nas. Dobro jutro. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da ne očekuje da će Srbija imati laku poziciju u rešavanju pitanja Kosova i Metohije, jer sve što su do sada govorili prištinski zvaničnici pokazuje da oni stvarne pregovore i kompromis ne žele. Vučić je poručio i da je stav Sjedinjenih Američkih Država o tom priznanju, bez obzira na promjenu administracije, uvek isti, odnosno da je njihova podrška na strani Albanaca. Srbiju zanima šta o rešenju kosmetskog čvora misli Evropska unija i kakvi su planovi njenih lidera, istakao je predsjednik Vučić. Specijalni američki zaslanik na Zapadni Balkan Matthew Palmer poručio je u Prištini da Srbija nikada neće ući u Evropsku uniju bez priznavanja Kosova. Palmer, koji naredne nedelje dolazi u Beograd gde će razgovarati sa državnim vrhom, naglasio je da status quo nije održiv i da je nezavisnost Kosova nepovratni proces. Rusija i Turska počele su zajedničko patroliranje na severoistoku Sirije. To je deo dogovora koji je zaustavio ofanzivu Turske protiv sirijskih Kurda koji su se povukli 30 km od granice. Avion tanker Iljušin 76 Ruskog ministarstva za vanredne situacije sletao je na aerodrom Konstantin Veliki u Nišu i već danas će pomoći u gašenju šumskih požara. U Srbiju je stiglo i 12 stručnjaka Ruskog ministarstva za vanredne situacije. Jednom od naših najznačajnijih savremenih pisaca, Milisavu Saviću, na svečanosti u Kruševačkom pozorištu uručen je ovogodišnji zlatni prsten despota Stefana Lazarevića, najveće priznanje za literarno stvaralaštvo književnog kluba Bagdala. Vreme danas, oblačno i toplije, ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna do 19, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
2. novembra 1891. godine u Mrkonjić gradu je rođen Milan Budimir, filolog, profesor univerziteta i akademik. Školovao se u Sarajevu i Beču, gde je doktorirao 1920. godine. Primljen je za docenta, zatim za redovnog profesora na katedri za klasičnu filologiju u Beogradu. Bavio se istraživanjima istorije književnosti i klasičnih jezika, posebno grčkog, starobalkanskih i slovenskih jezika. Biblioteka Saveza slepih Srbije nosi ime Milan Budimir. Na današnji dan 1911. godine na Kritu je rođen Odisej Elitis, grčki pesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1979. godine. Objavio je 15 zbirki poezije, pisao je književnu i likovnu kritiku. Poema Dostojno jest, koju je pisao 11 godina, svedočanstvo je o strahotama Drugog svetskog rata, koji je Elitis kao vojnik proveo na albanskom frontu u borbi protiv fašističke okupacije. Muziku na stihove iz ove poeme komponovao je Mikis Theodorakis. Novembra 1950. godine preminuo je irski književnik George Bernard Shaw. Rođen je u Dublinu, a u London se preselio kao 20-godišnjak. Pisao je muzičke i pozorišne kritike, političke i ekonomske članke, objavljivao novele. Prvu dramu Kuće vlasnici postavio je na pozorišnu scenu 1892. godine, a onda su sledile Cezar i Kleopatra, Kandida, Sveta Jovanka, Pigmalion i mnoge druge.
dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1925. godine.
Oh, da su mi samo na krštenju dali ime Mary Jane ili Gladys Muriel ili Beatrice ili Francesca ili Ginevera ili već neko drugo, sasvim obično ime. Ali Aurora, Aurora, ja sam jedina Aurora u Londonu i to svi znaju. Verujem da sam jedina Aurora na svetu. I tako je lako praviti rime na to ime. O, Henry, zašto niste pokušali bar malo da obuzdate svoje osjećanja iz obzira prema meni? Zašto niste pisali nešto malo uzdržljivije?
Da s uzdržavanjem pišem pesme o vama, to od mene zahtevate.
O, da, dragi, to je naravno bilo vrlo lepo od vas. I znam da sam zato i ja kriva isto toliko koliko i vi. Trebalo je da vam kažem da te stihove nipošto ne smete upućivati udatoj ženi.
Ah, koliko bih voleo da su bili upućeni neudatoj, devojci. Koliko bih voleo da je tako.
A ne, nemate prava na takve želje. Ti stihovi nisu podesni ni za koga osim za udatu ženu. A u tome i jeste nevolja.
Na današnji dan 1962. godine u Beogradu je preminuo Stevan Jakovljević, književnik, biolog i akademik. U Prvom svetskom ratu bio oficir srpske vojske. Drugi svetski rat je proveo kao zarobljenik u italijanskim i nemačkim logorima. Objavio je više naučnih radova iz oblasti biologije. Pisao je i romane, među kojima se izdvaja Srpska trilogija, dokumentarna proza o srpskoj vojsci i narodu tokom Prvog svetskog rata. Prvi deo, 914. objavljen je 1935. Drugi, Pod krstom, 1936. i Kapija slobode, 1937. godine.
Najveće su nezgode u tome što pisci koji opisuju događaje današnjice moraju biti znatno uzdržljivi i obazrivi, jer su ljudi vrlo osjetljivi. Često i na neke beznačajne sitnice.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Vorrei stringerti le mani per sentire come stai. Che sogni il mio domani, pochi grandi ma lontani, non ci incontreremo mai. Vorrei fare un po' di più, regalarti l'allegria, ma la cronaca in TV ci racconta l'agonia che da sempre vivi. Prigioniero della realtà. Tu che sogni il mio domani, occhi grandi ma lontani, c'è la sola verità. Non ha padroni, ed è questa la verità. Na, 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 na. sašite koto
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Peroni. I kiša će možda sprati ovu vlagu i memlu koju nosimo sobom, mi nestali između perona sa kojih više niko ne putuje. Oktobarske kiše. Setih se stene iznad mora, balkona iznad pene, modre tišine i buke i misli koje se same pišu. Poruka. Boca kojom smo slali poruke nosila je naše želje, nosila je putujući raspukli nar, nosila je nas, nosila je ono što smo mogli biti dok smo verovali i nadali se. Thank you.
envie de rien, j'ai plus envie de toi, je ne sais plus comment faire. Car depuis bien longtemps, ni tes yeux ni tes reins ne font plus mon affaire. J'avoue, j'ai essayé de prendre un peu sur moi, des fois qu'avec le temps il puisse nous arriver de tomber en émoi comme au tout premier temps. Mais il est tant de choses que je connais de toi qu'il serait impossible de rester bras ballants, souriant face à toi et d'être pris pour cible par les vagabondages de ton âme curieuse de connaître le monde. Car il est à ton âge de ces envies furieuses que les amants abondent. Or si je comprends bien qu'il soit impératif qu'il faille que tu t'envoles, je ne peux patiemment m'attacher au récif attendant que tu immoles le reste d'énergie qui pourrait me servir à en trouver une autre, le reste d'énergie qui devrait te servir à en aimer tant d'autres. De toi, mais j'ai mal à la gueule de voir mes illusions s'évanouir avec toi qui voudrais être seul. Je n'ose imaginer les raisons qui au fond t'ont fait trancher la poire, de peur de n'y trouver ultime déception, quelqu'un m'a dérisoire. J'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de toi, mais je voudrais te dire qu'il restera toujours gravé au fond de moi ce qui m'a fait grandir. Que si pour le moment il faut tout oublier pour aller de l'avant, le jour arrivera où je baladerai le long de mes fondements. Et ce jour-là, je le sais, je n'aurai plus envie de te voir revenir. Ce jour-là, je le sais, je ne me souviendrai plus que tu m'as fait souffrir. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires. Et tes blagues à la con, une dernière fois, m'arracheront un sourire. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires. Et mon cœur fatigué enfin aura compris qu'ils l'accompagneront jusqu'à ce que de mourir.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album.
Pamet u glavu stari uza.
Ulica bez brojeva.
Prvim letom letim tebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje
internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje. Aretha Franklin, Amazing Grace. Jadnici, žuti prsluci na filmu. Kordiljeri snova, velikog Patricija Guzmana, dnevnik Dijane Budisavljević, izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kud idiot. Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona od 7. do 12. novembra. Eko.
Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, dell'uomo che sorveglia il cielo, non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. Guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite, oppure sono sempre state lì, senza legami colorate e immobili così, senza legami colorate e immobili così. abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo dentro le nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove è incominciato tutto, chissà, e chissà dove è incominciato tutto, chissà, anche noi con le mani puntate al cielo abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo, anche noi nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove è cominciato tutto, chissà. Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.
Poštovani slušalci, dobro jutro još jednom u 5 sati 28 minuta. Danas je 2. novembar, za one koji su se tek probudili. Sećamo se naših mrtvih, dragih osoba. U pravoslavnom kalendaru danas obeležavamo mitrovske zadušnice. U katoličkoj crkvi danas je, slično kao i u pravoslavnom kalendaru, dušni dan. Dan sećanja na mrtve, pale se sveće, odlazi u crkve i polaže cveće na grobove umrlih. Katolička crkva 1. i 2. novembar smatra dvostrukim praznikom, na sve svete se slave, to je 1. novembra, oni koji su već na nebu, sveci, a na dušni dan 2. novembra oni koji su na putu tamo, obični pokojnici. Na mitrovske zadušnice, koje su danas, pravoslavni sveštenici služe svete liturgije, žito se preliva vinom, a posle službe se obilaze groblja. U crkvi se pominju reči svetog Jovana Zlatoustog: pomozite pokojnima i pominjite ih. Poštovani slušalci, sada krećemo na prvu temu ovoga jutra, a to su grip i prehlade. Kada ne znamo koja nas je bolest napala, najbolje je verovati simptomima koje osjećamo. Većina prehlada započinje postepeno, loše opšte stanje, bolovi kod gutanja, prehlada, kijenja, glavobolja, smanjen apetit. Kako razlikovati grip od prehlade i šta je preventiva? Slušamo savet primariusa doktorke Leposave Garotić-Ilić, epidemiologa u Zavodu za zaštitu zdravlja u Beogradu.
Trenutna situacija na teritoriji Beograda je da imamo uobičajeno povećanje akutnih respiratornih infekcija. Znači, u posljednje dve nedelje približno isto oko 15.000 obolelih. Gripa nema ni obolelih sa sličnom kliničkom slikom gripu. A što se tiče podataka Evropskog centra za kontrolu bolesti i u evropskom regionu, još uvek je samo u pojedinim državama niska aktivnost gripa. Mogu da navedem neke iz okruženja: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Bugarska, nešto dalje su Češka, Slovačka i Poljska. Obično grip kreće naglo sa povišenom temperaturom, pa onda ide malaksalost, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, respiratorne tegobe koje naravno krenu od gornjeg respiratornog trakta pa se kod nekih i spusti naniže. Što se tiče prehlade, prehlada može da prođe i bez temperature, ide sa nekim kašljem, promuklošću, ide sa curenjem iz nosa. Razlika između prehlade i gripa je što grip mnogo češće da komplikacije, što da težu kliničku sliku, što nekad traje i duže od, i uglavnom traje duže od prehlade.
Da li može prehlada da pređe u grip?
ne može preklada, je preklada grip, izaziva virus gripa, znači neki od ovih tipova, potipova virusa gripa. Jedino da neko ko već ima neku prehladu bude u kontaktu sa virusom gripa pa da se nastavi ova infekcija gripa. Onaj ko je bilo preklađen, bilo da dobije grip, najvažnije je da ostane kući i da miruje. Prvo zbog sebe, jer uvek do komplikacija će doći ako se neko kreće, ako neko bude na hladnom, a drugo i zbog okoline gde može da nastavi da širi virus gripa. Pre svega, komplikacija može biti od strane virusa gripa, ali može da se radi o sekundarnoj bakterijskoj komplikaciji. Najčešće su to upale sinusa, ušiju, pa onda i upale pluća. Kod hroničnih bolesnika ono što se dešava je da dođe do pogoršanja njihove bolesti. Najvažnije je da osoba koja ima temperaturu ostane kod kuće, da miruje dok ima temperaturu, možda još jedan, dva dana kad prođe temperatura. Znači onda kad se oseti zdravo i kad se oseti da može da ide u kolektiv, da radi, tek onda treba da izađe iz kuće. Blaga neka klinička slika, ukoliko se neko oseti da može da se kreće, ne bi bilo loše da vodi računa gde se kreće, ako treba da stavi masku i da ne ide u sredinu gde ima hroničnih bolesnika, starijih od 65 godina, male dece, trudnica. Najefikasnija mera prevencije jeste vakcina. I vakcinacija je već počela na teritoriji Republike Srbije od pre dve nedelje. Na teritoriji Beograda je potrošeno već više od 50% vakcina koja je planirana za ovu teritoriju. Postoji prema našem pravilniku lica koja treba da budu vakcinisana, znači koje su u posebnom riziku. To su pre svega hronični bolesnici od 6 meseci pa nadalje sa oboljenjem hroničnom bolešću srca, pluća, uključujući i astmu, metaboličkim poremećajima kao što su gojaznost i dijabet, zatim osobe sa oslabljenim imunitetom, oni koji imaju neurološke tegobe, osobe sa hroničnim bolestima bubrega, zatim se podrazumevaju starije osobe od 65 godina, trudnice, zdravstveni radnici. Po epidemiološkim indikacijama vakcinacija je predviđena za sve zaposlene i smeštene u gerontološkim centrima i one koji su zaposleni i smešteni u socijalno-zdravstvenim ustanovama. Vakcina treba da se primi što pre jer je neophodno da prođu 2 do 3 nedelje za stvaranje imuniteta. Što se tiče kontraindikacija, znači privremena kontraindikacija je ukoliko neko ima akutnu bolest, ukoliko neko ima akutnu infekciju, povišenu temperaturu, sačekat će da to prođe, a inače vakcina se ne daje kod onih koji su alergični na jaja, na pileće proteine, na formaldehid, na neomicin. Još uvek nemamo gripa na teritoriji Beograda. Ovo što imamo mogu biti različiti uzročnici, bilo virusi, bilo bakterije. Postoji preko 200 uzročnika koji dovode do akutnih respiratornih infekcija. Inače, akutne respiratorne infekcije se kod odraslih jave 3 do 5 puta godišnje, kod dece i do 7 puta godišnje. To su najčešće infekcije koje se javljaju kod ljudi. Procene su da 450 miliona ljudi u svetu ima pneumoniju godišnje. Procene su da od akutnih respiratornih infekcija godišnje umre od oko 4 miliona ljudi. Mi pratimo zdravstveno stanje migranata koji se nalaze u prihvatnom centru Obrenovac i u centru za azil u Krnjači, tako da na osnovu tih podataka mi nemamo podatak da se nešto specijalno dešava, znači najčešće što imaju oni, a to je i što se dešava našem stanovništvu, jer su nešto povećane akutne respiratorne infekcije.
Oh,
Najbolja preventiva u svim prehladama, ali i u lečenju, je ishrana bogata svežim povrćem i voćem. I zato je u gradovima i varošicama pijaca nezaobilazna stanica zdravlja. Poštovani slušalci, u 5 sati 37 minuta putem reporterskog zapisa vodimo vas na pijacu Zeleni venac u Beogradu.
Možete da nam kažete koja je cena ove rendane?
80 dinara. 80 dinara je rendana, a 50 dinara su ovako, cijeli parčići.
Koji ste najtežu?
Pa nisam merila, ali ima sigurno preko 30 kg. Da, ima. Ogromne, da. A ima i male, imaju 10, 5, ima razne.
A bundeve se prave, pite, prave se čorbe, ili imate neki recept da nam kažete?
Pa nemam, standardno čorbica, normalno uprži se malo luka, onda se spuste bundeve, povrće razno, to se ispasira sa onim štapnim mikserom i bude kao krem čorba.
A pita?
A pita se normalno, malo izdinstaju bundeve, malo na ulju, izinsta se i onda se poređaju tri reda kore, pa se onda stavi malo bundeve, stavi se neki orah, malo ovo suvo grožđe, zavije se u rolnu i onda se to peče i to je to.
Jesu slatke ove bundeve, ali treba puno šećera ili ne?
Ne treba, ne, baš su lepe, normalno, mislim, sad ko voli može da zasladi ko ne.
Dakle se vi?
Umčari, Grocka.
A kako se zovete?
Ljilja, Petrović.
Hvala vam.
Hvala i vama.
Domaća zimnica, umerena i raznolika ishrana i nema prehlada i drugih bolesti, kaže profesor dr. Staniša Stojiljković. Od njega smo čuli jedan zanimljiv recept za slatko od bundeva. Evo, poštovani slušalci, da čujete i vi.
Slatko od bundeva se radi tako što se od slatkog vina bukvalno dobije gusti sirup, kao kada se špiluje šećer za slatko, ali tako? Mi možemo tu dodati slatko vino i malo šećera, da ne bismo dugo kuvavali. I u tako ugušćen sirup, kao za slatko, pripreme se kockice ili kvadar poput ratluka od bundeve, koji se prethodno u toku noći potope u krečnu vodu. Krečna voda, kalcijum hidroksid, reaguje sa kiselinama, stvara kalcijum citrat, lako usvoji organski oblik kalcijuma i tako potopljene se osuše, jel tako, nekom krpom, gazom, i kuva se slatko. U to slatko su naše stare bake dodavale pepeo od drveta, kalium. I mnogi francuski lekari početkom 19. veka u svim recepturama dobijanja čajeva su govorili i stavite trećinu kašičice kalium hlorida. Odnosno, kalium je tekako potreban, a u ovom našem slatku imamo oligoelemente, minerale, vitamine, nema enzima. I to slatko je maltene jedan neverovatno obogaćen slatki proizvod koga možemo jesti sa pečenom jabukom, sa pečenom kruškom, pečenom dunjom itd.
Retrouver maintenant qu'elle me raconte des histoires de jet et de tas.
suis resté bien au fond. J'aurais grandi trop vite dans un monde en super plastique. Je veux retrouver maman. J'aime raconter des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. J'ai du soleil dans ma mémoire. J'ai du soleil. J'ai du soleil. J'ai du soleil. J'ai du soleil.
Poštovani slušalci, sada je 5 sati 44 minuta. Zdravo, svanu smo i ovo košovsko jutro. Dramaturg Dušan Č. Jovanović prisustvovao je jednoj zanimljivoj promociji, predstavljanju najnovijeg broja časopisa Ludus. Tom prilikom napravio je dramatušku belešku koju će nam pročitati ovog 2. novembra. Da ga čujemo.
Ove prve novembarske subote pokušat ćemo da prozborimo koju reč o najnovijem broju pozorišnih novina Ludus, mog udruženja dramskih umetnika Srbije, koji znalački uređuje novinarka lista Blic Tatjana Nježić. Reč je o poslednjem 200. broju ovih novina, datiranih za oktobar mesec ove godine, i trebalo bi još reći da je dizajn ovih novina osmislio moj komšija, grafički urednik, pokojni Đorđe Ristić, koga se sa radošću sećam u našoj Dorćalskoj Pančićevoj ulici broj 14. U ovom Ludusu, može se slobodno reći, prazničnom broju Ludusa, jer naše udruženje dramskih umetnika Srbije ove godine slavi 100 godina postojanja. Štampano je niz zanimljivih intervjua sa glumicama Svetlanom Bojković, Natašom Ninković i Goricom Popović, kao i sa glumcem Radetom Šerbedijom. Ali nas je ponajviše impresionirao razgovor sa predsjednikom udruženja dramskih umetnika Srbije, Vojislavom Vojom Brajovićem, koji je nadahnuto govorio o jubileju. Jedan vek od postojanja udruženja glumaca u Srba. Kao i o značajkama i vrlinama Ludusa kao jedinstveno glasila jednog jedinog našeg umetničkog udruženja koji ima i svoj list. Koliko ja znam, Udruženje dramskih umetnika Srbije je upravo to oglasilo i da takvog udruženja kod nas u Srba još nema. Trebalo bi ukazati da je temat ovog broja Ludusa glumac i njegova sudbina. Ovaj 203. broj pozorišnih novina je uvod u dva najznačajnija događanja u našem udruženju. Naime, zakazana je izložba u Etnografskom muzeju Srbije, kojom će se obeležiti 100-godišnica udruženja dramskih umetnika, a za decembar je predviđena izborna skupština istog udruženja, na kojoj će pisac ovih redova izaći sa predlogom da udruženje ustanovi godišnju nagradu za najboljeg dramaturga godine. Moje skromno mišljenje je da ima puno s razlogom nagrada za istaknute glumce i reditelje, ali da nema ni jedne nagrade za dramaturga godine. Dugogodišnju polemiku o potrebi ili ne za funkciju dramaturga u pozorištu, kao i brojne prepirke oko toga da li je uopšte potrebna uloga dramaturga u predstavi ili funkcija dramaturga pozorišta. Ova nagrada, ako bude ustanovljena, u mnogo bi pomogla opstanku uloge dramaturga u našem pozorištu. Po kome bi ova nagrada dobila ime? Da li po Borislavu Mihajloviću Mihisu, Jovanu Čirilovu ili Slobodanu Stojanoviću?
Poštovani slušalci, sada je 5 sati 53 minuta, 2. je novembar, jutros hladno, u Beogradu duva košava, oko 5 stepeni je trenutno, najhladnije na Crnom vrhu minus 1, u Kruševcu 0, Sjenici i Kraljevu 2 stepena, u ostalim krajevima od oko 4 do 10, koliko je u Nišu. U toku dana toplije. Svi mi, poštovani slušalci, kroz život pamtimo reči nekih nama posebno dragih profesora. Neki od njih svojom harizmom, pedagoškom i ljudskom sugestivnošću zauvek ostavljaju trag na ličnosti deteta. Jedan od takvih profesora je Rastko Jeftović, sa kojim je razgovarao Dejan Grujić.
To je jako odgovorno i uzvišeno i zato za svaki taj susret treba naći dobru inspiraciju kao za pisanje, muziciranje i glumu. Dakle, svaki čas srpskog jezika i književnosti je čas muzike, dramske umetnosti i književnosti. Pogotovo u današnje vreme kada je knjiga potcenjena i proterana, iskrajnuta, znači to je bukvalno borba za opstanak knjige. Ja to doživljavam kao i veliku privilegiju, ali i kao veliku obavezu, ne samo u smislu držanja predavanja o onome što je planirao program, nego pravi čas opšte kulture.
Za vas kažu da ste poznati beogradski profesor koji je malo razbio one uštogljene stereotipe, da je čas takav da se vi pojavite sa dnevnikom, održite predavanje koje ste planirali za taj dan, posle nekoliko dana to isto pitate svoje učenike. Vi ste uveli, između ostalog, jednu od novina, a to je da svoje učenike animirate da se bave i glumom, i muzikom, i književnošću. Sa kakvim izazovima ste se suočavali dok ste uopšte razvijali taj svoj koncept koji je drugačiji od onoga koji primenjuju vaše kolege?
Izazovi su na svakom koraku, u svakoj sekundi. Najpre sa velikim preprekama u njihovim dušama, jer oni nisu navikli na taj model rada i takav otvoreni pristup nastavi. Dakle, prvo njih treba osloboditi, treba ih usmeriti ka tome da budu uvek spremni za kritičku misao, za slobodno izražavanje stavova. Potom sam se suočio naravno i sa drugim preprekama spoljašnjim van učionice, o kojima sad ne bih pričao, a i sa preprekama u sebi samom. Međutim, ono što me vodi i zbog čega znam da sam na pravom putu je upravo to uverenje da ja njih pripremam za to da se bave tim umetnostima i ne samo umetnostima, nego i kritikom. Dakle, moj prvorazredni zadatak je da svaki moj učenik kad završi gimnaziju može da bude kritičar, pozorišni, likovni, muzički, dramski, filmski, bez obzira koji fakultet studira i bez obzira čime se u životu bavi. Da li će mu to biti hobi, da li će mu to biti uzgredna profesija ili glavna profesija, ali u svakom slučaju on mora biti obučen za to, a da bi bio obučen za to, on na prvom mestu mora da ima slobodnu misao i na drugom mestu mora da ima kvalitetno izražavanje. Pismenom i usmenom izražavanju mora biti posvećen ne samo svaki čas srpskog jezika i književnosti u školi, nego i svaki njihov minut.
Kako animirate svoje učenike da zavole čitanje, da ono što je propisano programom i što treba da čitaju oplemene i nekim drugim knjigama koje nisu deo nastavnog programa i, da kažemo tako, obaveze?
Jednostavno ih pokušavam uputiti na to da na svakog od njih pojedinačno čeka mnogo knjiga kao što čeka mnogo žena ili mnogo muškarca. Znači, da su knjige pouzdani prijatelji, da su knjige one koje ne izdaju, da su knjige one kojima uvek mogu da se vrate, koje uvek mogu da ponesu sa sobom i da će im knjige biti potrebne celog života, gde god da budu, šta god da rade, i moraju da se izbore za vreme koje će provesti sa knjigama, kao sa nekom dragom osobom. Znači, za taj jedan intimni, lični odnos sa knjigom. Dalje upućujem ih na to da ne postoji kompletni način razvijenja inteligencije od čitanja. Znači, to je dokazano već i psihološki. Čitanje najviše razvija inteligenciju. Ne samo intelektualno, nego i emocionalno. Kažem im da će odgovore na mnoga pitanja i na mnoge probleme koje imaju sami sa sobom rešiti ako budu pročitali neke knjige. Dajem im mogućnost da koju god knjigu da pročitaju, mogu ili da je prikažu usmeno na času ili pismeno, zašto će biti vrednovani, jer je i to deo nastavnog procesa. Thank you.
6 sati, danas je 2. novembar, poštovani slušalci. U pravoslavnom kalendaru danas su mitrovske zadušnice, a u katoličkom dušni dan. U Beogradu na svim grobljima neće biti dozvoljen ulazak automobila od 7 sati do 15 časova, a na Topčiderskom i Zemunskom groblju u toku je danas zabrana ulaska automobila u toku čitavog dana. Za posetioce koji se teže kreću i starije sugrađane na najvećim gradskim grobljima Lešću, Orlovači, Novoj Bežaniji i groblju Zbeg obezbeđena su 3 komforna minibus vozila sa klimatizacijom koje će ih besplatno prevoziti. U slučaju potrebe prevoz će biti obezbeđen i na groblju Zbeg. Organizovani prevoz će saobraćati u određenim intervalima u periodu od 7 sati do 15 časova, od ulazne kapije do najudaljenijih parcela. Episkop Požarevačko-Braničevski i dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, gospodin Ignjatije Midić, govorio je i za Novi dan Radio Beograda 2, a mi za ovo jutro izvajamo njegov odgovor na pitanje zašto smo toliko razjedinjeni i usamljeni u današnjem vremenu.
Evanđelje na kome su se zaklinjali, kojima su živjeli tvorci njene kulture, Evropa sve više zamenjuje naukom. Umesto Boga, postavljen je za ideal idola čovek. To je uzrok, kako kaže sveti vladika Nikolaj, svim ratovima i krvoproliću. Šta vi kažete?
Pa ta konstatacija je tačna. Međutim, mi kao crkva sada trebalo bi da kažemo neku reč, dakle, i za rešenje tog problema. Ono što, recimo, ja mislim da možda nije dobro, to je ta podela između duhovnog i materijalnog. Čovek nije samo duša, nije samo duhovno biće. On je i materijalno biće, on je i telo. Nažalost, kod nas još uvek preovladava ta jedna koncepcija da je najvažnije to u čoveku duša i da su to dva entiteta, dakle, duh i materija, odnosno duša i telo, i da u najboljem slučaju duša može sama da postoji bez tela. Međutim, ono što govori naša vera i sveti oci, dakle, to je u stvari da čovek ne može da postoji bez tela. Ako meni ne verujete, verujte Gospodu koji insistira i koji govori o vaskrsenju i svetim ocima koji govore o vaskrsenju i apostolu Pavlu koji kaže ako nema vaskrsenja mrtvih, a vaskrsenje je vaskrsenje tela, tada bolje da jedemo i pijemo su da ćemo umreti, tada ništa neće biti. Problem je naš i naše savremene civilizacije u tome što se čovek odvoji od Boga. Ali on se automatski, pošto se odvoji od Boga, odvoji od drugog čoveka. To jedno sa drugim ide. Ljubav prema drugome uvek porađa ljubav prema Bogu, jer Bog je drugi. Samo ljubav prema drugome. Egoizam, u stvari, taj individualizam, koji znači upravo u našoj savremene civilizaciji to da mi ne treba drugi, da je drugi moj pakao, kako kaže savremeni filosof, ona je u stvari kao posljedicu imala to i ona, ateizam i napuštanje vere u Boga, zato što tad ni Bog nije potreba kao drugi, ako on sam za sebe veza. Posljedica, dakle, individualizma je bio i raspad, odnosno velika šizma u crkvi. Dakle, kad su ljudi, a to je evidentno, dakle, da se taj na zapadu i pod uticajem zapadne filosofije razvijao taj neki kult individualizma, da je čovjek sam sebi dovoljan, dakle da je on to što je njega čini čovekom, njegova logika, i budući da on ima um i razum, drugi mu nije potreban, on sam donosi zaključak šta je istina, šta je za njega dobro i ne znam ja. Dakle, upravo taj individualizam je uslovio to da se hrišćani podele, koji je na kraju posle rezultirao i time da se pojave nove podele i danas se pojavljuju podele u hrišćanstvu. A upravo rekao zbog toga što danas takođe, dakle, čovek nema potrebe za drugim. Drugim mu smeta. Mi smo svi sa grehom. Niko nije bezgrešan, niti je iko sveznajući. Svi mi možemo i grešimo i sve to. Ali, za razliku od prošlih vremena, gde je u stvari ta zajednica bila važna, danas, kad smo mi pristali na to da meni drugi ne treba, tada u stvari ja tražim sitnice da bi drugog osudio, da bi drugoga diskreditovao, da bi ja bio veliki. Dakle, mi moramo ponovo da tako kažem, osnažimo tu ontologiju hrišćansku, koja je ontologija zajednice. Ne treba zaboraviti, a to često zaboravljamo, da je naš Bog jedan, ali je zajednica ličnosti, trojica. Nije individua, nije samac. Dakle, dobijate identitet, postojanje, dakle, i zajednice sa drugim. To je biće, to je život, to je postojanje. Međutim, mi danas ispovedanje naše vere, tako i katolici, tako i pravoslavni, temeljimo na individualizmu, na jednoj drugoj ontologiji, koja u stvari sada više se bazira na logici i na individui. Treba veliki napor da čovjek učini kako bi mogao drugoga da prizna, i to ne samo da ga prizna kao neki suživot sa njim, ajde, tu si, ne mogu te nigde, pa ajde, sad ćemo tu da sapostojimo zajedno, nego da vidi u njemu izvor života. To je ono što Gospod kaže. Onaj, svaki onaj koji ne ljubi bližnjega, ne poznaje Boga. Vidite, nije rekao Gospod onaj koji ne ljubi Boga, ne poznaje Boga, nego koji ne ljubi bližnjega. To znači, dakle, da vas je uputio na to bližnjega, zato što i Bog je na kraju krajeva naš bližnji, on je postao čovek. Vi ne možete da zaobiđete čoveka u našoj veri. A već je izvesno da ovaj logički način života, koji je utemeljen na logici, on je već došao u ćorsokak. Još ako se uzme uz to ta naša filosofija savremenog sveta, da je čovjek stvoren za uživanje, budući da taj svet u kome živimo je jedan, mi ga delimo svi. Ako vi želite više da uživate, da iscrpite iz toga sveta više za svoju korist, tada će meni ostati manje. Tad je to neminovno tako. E tada počinju borbe za resurse, borbe za, ne znam, teritorije, ono što rade velike sile. Tada u stvari imate upravo to. Dakle, i tu ekološku katastrofu. Mi crpimo energiju, tu energiju crpimo iz prirode, uništavamo tako prirodu. A šta činimo sa tom energijom? Činimo to da oživljavamo mrtve stvari, plastične igračke, televizore, mobilne telefone, kompjutere, sa kojima razgovaramo i sa kojima smo u kontaktu, a zaboravili smo živog čoveka. Njega smo apsolutno istučili. Šta dobijate preko telefona i kompjutera i televizora? Dobijate sliku lažnu sveta, tu ste samo vi. I vaša logika tu odlučuje šta je tu istinito, šta nije, i vi sami za sebe mislite da ono što vi mislite, to misli Bog. I da to je jedina istina.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe, u more padne od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila, evo dajem sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila. Nadam se dok dani puze kre nas, da možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam čitav vek zaveden mirisom sna koji krade mi dušu. Zašto bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe, u more padne od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila, dajem sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila.
Posetite 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
Luda noć sa Mega Mix bendom.
PGP RTS.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje Aretha Franklin, Amazing Grace, Jadnici, Žuti prsluci na filmu. Kordiljeri snova. Velikog Patrisija Guzmana. Dnevnik Dijane Budisavljević. Izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kod idioti.
Pokoli seljaci.
Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona. Od 7. do 12. novembra.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertuara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena, Madlenijanom, mesto susretanja. Eko.
Poštovani slušalci, 6 sati 19 minuta, a mi sada krećemo na drugu temu ovoga jutra, to je turizam i ono što nas čini posebnom destinacijom na svetu. Iz reke Vrbas u Banja Luci izvučen je srednjovekovni mač. Ovo drevno oružje ronioci kluba Buk su pronašli zabodeno u stenu. Kako se došlo do ovog otkrića i kako se mač iznao na suvo, ispričat će nam arheolog Ivana Pančić, koja je izvukla banjalučki eskobar iz stene.
Ima jedno 6 mjeseci kako smo mi počeli da organizujemo u stvari cijelu akciju. Mač je prije jedno godinu dana prijavljen kao slučajni pronalazak. Mislim, u svojim redovnim zarodnima ronioci kluba Buk iz Banja Luke su identifikovali taj predmet kako su oni u početku, jer pod vodom vam je to prilično nesigurno sve kada gledate. Poslije drugog, trećeg zarona s ovim savremenim tehnologijama dobili smo snimak prilično jasan da se radi stvarno o maču. Uspjeli smo ga čak i tada već otprilike staviti, pozicionirati, znači u neki period, tako da smo mi znali da se radi o maču iz perioda 13. do 15. vijek. To je procijenio naš kolega, muzejski savjetnik Janko Vračar, istoričar koji se bavi tim periodom. Kolegica Ana Ćurić, biolog iz Zavoda za zaštitu spomenika, koji inače iskusni ronilac, je kontaktirala mene u muzeju, jer smo mi nadležni za to pokretno kulturno-materijalno blago i sva dobra u Republici Srpskoj, da vidimo kako bi mogli mi u stvari da dođemo do tog mača, šta je ispravni put. Tako da smo, eto, kao što sam rekla, prije nekih 6 mjeseci osmislili akciju, obzirom da mi nemamo edukovane ljude što se tiče metodologije podvodne arheologije. Ja sam krenula kao arheolog na obuku ronjenja, a ona je kao iskusni ronilac išla na obuku iz podvodne arheologije u Zadru, koja se održava svakih nekoliko mjeseci. Tako da nakon toga smo išli polako, razgledali, mjerili, radili određene pripreme, pomalo znači taj mač oslobađali svakim zaronom sve više i više. Mač je u suštini svojim vrhom bio zaboden u sedru, što je bila olakšavajuća okolnost. Znači, on kad je upao u stvari, on je tim svojim vrhom koji je i oštećen, zabio se na neki način, ta sedra ga je kasnije vremenom i obuhvatila, a gornji dio nakrsnice, znači ispod rukohvata, kako mi danas da kažemo, bio je između dvije stijene i on se baš bio kamenio onako. I bio je teži taj dio, recimo, da nismo ga izvukli, mi smo njega metodološki lagano oslobađali iskopavanjem, znači jednim temelj i pola. Znači, proces nije bio samo 2 dana, što se tiče samog vađenja mača. Ta medijska pažnja međunarodna, jedan dan prosto iznenadila, to je bio bum koji je meni lično javljeno iz prijateljskim kanalima iz Amerike, i onda je krenulo da radimo taj press clipping neki od kineskog, vijetnamskog i nema gdje nas nema, što smatramo da je stvarno jako dobra reklama i za grad Banja Luku i jedna pozitivna poruka. Sigurno. Onako da za naše kulturno nasljeđe, da ni sami u stvari nismo svjesni koliko to nešto može da bude bitno. Mm-hmm. Često smo mi površni, nažalost, oko tih stvari. S druge strane, ono što je bio dio cijelog projekta jeste snimanje svega što radimo. Znači, mi trenutno radimo na završnim tim kadrovima planiranog dokumentarca koji će vremenom nakon montaže, znači, da bude prezentovan, kompletnog procesa od samog početka, od edukacija do tih prvih zarona, do krajnje faze, kao i sada proces konzervacije koji se radi u Muzeju Republike Srpske. Tu nam je glavni saradnik, koleginica Danijela Jovanović iz Centralnog instituta za konzervaciju iz Beograda. Sad je mač u jednoj fazi mirovanja, što bi se reklo, pa onda ide druga faza, završna konzervacija, i nakon toga će biti planirana njegova prezentacija.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sati 27 minuta, poštovani slušalci, nema još uvijek kiša, ali ima vetra. Međutim, danas oblačno i toplije, ponegde će i biti kiša. Temperatura do 19 stepeni, u Beogradu oko 15, najviša dnevna. A sada vas vodimo u Đavolju varoš. Naime, tamo nas vodi Biljana Popović.
Figure u Đavoljoj varoši su, kažu, čudom nastale, a isto tako i opstale. Uz snagu i lepotu kojom privlače putnike namernike, uveravaju se turisti koji u velikom broju posećuju okamenjene svatove u srcu Radan planine. Među njima su i Milan Đukić iz Pančeva i Vesna Jovanović iz Smedereva, koji su odmor u Prolom banje iskoristili da posete ovaj prirodni fenomen udaljen od banje 30 km.
Meni je ovo jako zanimljivo kako je priroda napravila jedno, po meni, od 7 svetskih čuda, iako to nije.
Meni je ovo nevjerovatan umetničko-prirodni ambijent i to je ono što mi fascinira.
Spomenik prirode Đavolja Varoš prostire se na 67 hektara zaštićene površine bogate specifičnim reljefom i mineralnim vodama. Pod zaštitom je države od 1950. godine, a o njemu brine kompanija Planinka, koja svake godine ulaže u izgradnju infrastrukture kako bi turisti što lakše i bezbednije došli do atrakcije. Upravnik Đavolje Varoš i Slaviša Jovanović kaže da svake sezone turiste obraduju nekim novinama.
Ovo je danas prepoznatljiv turistički brend ne samo naše zemlje, već i u inostranstvu. Izgrađeni su prilazni putevi, uređene su staze koje vode naše turiste do samog lokaliteta. Nekoliko platformi u centru Đavolje Varoši, a tu su i osvjetljenje kako vezano za same figure, tako i za staze koje vode do lokaliteta.
Oko nastanka 202 zemljane figure sa kamenim kapama na vrhu godinama koplje ukrštaju nauka i legende. Turizmolog Marina Cvetković ispričala nam je najinteresantnija narodna predanja.
Najpoznatije su one koje govore da je ovde trebalo da se odigra venčanje između brata i sestre. Đavo je uzeo pod svoje meštane ovog kraja, pa je u jednom trenutku Bog sjedinio nebo sa zemljom, odnosno zaustavio taj budući incest. Druga varijanta kaže da su svatovi pošli iz dva susedna sela po istu mladu, sukobili se ovde i takođe viša sila zaustavila je povorku, a svatove pretvorila u ove zemljane figure sa kamenim pločama.
Šta nauka kaže, prenosi nam profesor geografije Branko Stević.
Kiša odnosi ovaj rastresiti materijal, dok kamenje na vrhu svojim težinama od nekoliko desetina do više stotina kilograma čuva zemljište koje se nalazi ispod njega. Figura prividno raste, a u stvari kamenje je u istim nadmorskim visinama kao na samom početku. Kada kamen padne, to je i kraj figuri. Figura počinje da nestaje, ali uvijek se javlja nova i tako da otkad pratimo, uvijek je 202 figure na prostoru Đavolje Varoši.
Bez obzira šta kažu legende i nauka, na ovom mestu uvek ćete osetiti mističnost, a posebne čari možete doživeti ako je posetite noću, što za turiste predstavlja posebnu atrakciju kako zbog osvetljenja, tako i zbog zvukova koje ovde proizvodi vetar. Ovaj spomenik prirode godišnje poseti 50.000 turista uz služenje domaćih specijaliteta i nezaobilaznog Đavoljeg ražnjića.
Zaustavite putnike i namjerne i slučajne, ali ostavite jedno mjesto, mjesto za dvoje, što ljube se u mraku, mjesto gdje samo ljubav miriše u zraku, mjesto za dvoje. Pečatite kofere i provjerite džepove i predstava od straha nek počne. Ja nikuda ne putujem i sve čemu se predajem su njene usne vrele i sočne. Pošaljite i svoje pse, nek sve još jednom pretraže i radite to strogo i često. Zatvorite sve prolaze i uske, a i široke, ali ostavite jedno mjesto. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku, mjesto gdje samo ljubav miriše u zraku,
Poštovani slušalci, čast mi je da pozdravim našu gošću ovoga jutra, gospođu Ljiljanu Čerović, rukovodioca projekta za turistički proizvod u Turističkoj organizaciji Srbije. Dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda i Novog dana.
Dobro jutro vama i svim slušalcima.
Vi rukovodite projektom koji se bavi turističkim proizvodom. Čime Srbija izlazi u svet? Kolika je poseta bila od početka godine do sada? Šta turisti žele da vide u našoj zemlji?
Srbija paralelno poslednjih 20 godina se i razvija kao turistička destinacija i promoviše. Evo da kažem, tokom prošle godine bilo je na kraju godine oko 3,5 miliona turista koje su bili u Srbiji, tu računam i domaće i strane, s tim što je otprilike smo došli do nivoa da je 50% domaćih, 51%, znači možemo da kažemo pola-pola, 49% inostranih. U jednom periodu pre nekoliko godina bila je stagnacija kod domaćih turista, pa smo zato se aktivirali malo više i promovisali Srbiju i na domaćem tržištu kao mesto za odmor, za vikend i tako dalje, što je urodilo plodom, a već na inostranom tržištu zaista imamo brojne aktivnosti, ne samo u Evropi, nego u Aziji i u Americi, tako da, eto, rezultati stižu.
Evo, nedavno se Turistička organizacija Srbije predstavila na uličnoj manifestaciji u Budimpešti. Kako se predstavila, kako smo prošli?
Bili smo slično tako ulične neke manifestacije i u Poljskoj u nekoliko gradova. Sad smo bili u Budimpešti, to je u stvari u gradu se organizuje konjička trka. I svi oni koji se predstavljaju u toj trci imaju mogućnost da besplatno predstave svoju turističku ponudu na štandovima. Naš konj je pobedio inače na toj trci i naravno ne zbog toga, nego je inače bilo, kažu, veliko interesovanje za Srbiju. Pored toga što su te destinacije svoju turističku ponudu predstavljale, recimo Sokobanja se predstavila sa čajem Adonis, znači poznati proizvođač iz Sokobanje čaja koji je takođe imao tamo svoju prezentaciju, bilo je kulturno-umetničko društvo. Kragujevac je zaštitio šumadijsku rakiju sa geografskim poreklom, pa je tu se i rakija nudila. I to je bilo, kažu kolege, jako zanimljivo, jako posećeno. Mađarski turisti inače dolaze dosta u Vojvodinu i na Koponik. A mi sad pokušavamo tim različitim nekim našim predstavljima da ih privučemo i u ostali deo Srbije. Eto, to je nešto što je bilo takođe zanimljivo. Nedavno smo isto bili u Singapuru na jednoj isto velikoj manifestaciji turističkoj, to je poslovni sajam, gde je bilo naravno najviše Kineza i Indusa koji su se interesovali za Srbiju, ali tamo nismo bili sami, pošto na štandu smo bili zajedno sa turističkom organizacijom Crne Gore i Makedonije, jer tamo je dobro predstavljati se kao region. Oni kad dolaze i kad putuju, vole da dođu i da obiđu više zemalja. Eto, zapravo veliko interesovanje i Kineza i Indusa, ali i ostalih, sa ostalih tržišta, pošto je ceo svet tamo. Imali smo, zanimljivo, evo sad sam došla s jedne konferencije, čak kolege iz Vrnjačke Banje kažu da imaju turiste iz Indije. Svet putuje. Treba se, gde god da se predstavi, te doći će turisti. A inače, kad već pričamo o tokom novembra, takođe ćemo ići u Indiju na jedan sajam. Nismo do sada, da kažem, bili na tom tržištu. Tek od prošle godine pokušavamo da uspostavimo komunikaciju. Naravno, kad idemo na te sajmove, važno je, pored turističkih organizacija, da nas i agencije prate. Jer agencije su stvari, turističke agencije su te koje sklapaju poslove. Mi smo zaduženi za promociju Srbije kao turističke destinacije, da je predstavimo na jedan lep način, ono što, naravno, što nudimo. I mogu reći da smo mi već u više, čini mi se, 350 programa tih stranih turoperatora, znači u puno kataloga je Srbija kao turistička destinacija. Ali evo u predstojećem periodu, da kažem, postoji još što se tiče Srbije sajam u Kragujevcu posle 20. novembra, ne znam sad tačan datum, mislim da je 22. 24. To je sajam seoskog turizma. Što se tiče inostranstva, ići ćemo, najveća turistička berza je London, VTM, gde ćemo se početkom novembra, tradicionalno već, to je, ako niste na turističkoj berzi u Londonu i u Berlinu, prosto kao turistička destinacija ne postojite. I naravno pratimo sve te trendove i trudimo se da budemo na mestima gde ćemo najbolje da prikažemo Srbiju.
Gospođa Ljiljana Čerović, rukovodilac projekta za turistički proizvod u Turističkoj organizaciji Srbije, sa nama jutro su na ovom danu, Radio Beograde 2. I ono što nas je jutro se okupilo, to je upravo objavljen konkurs za najbolju fotografiju Srbije 2019. Ko može da učestvuje i koje su propozicije konkursa?
Svako može da učestvuje. Znači, možete vi ako slikate i sa mobilnim telefonom, fotoaparatom, znači ne treba da bude profesionalac. Propozicije su na našem sajtu, ali svako može da pošalje 4 fotografije, s tim da budu 4 godišnje doba i različite motive. To može da bude od neke ambientalne celine do neke panorame i da se pošalje na mail konkurs@serbia.travel, ali može ako nisu sad slušalci čuli ili dobro zapamtili, mogu na sajtu Turističke organizacije Srbije da pronađu. 11. decembra proglasit ćemo pobednika, to će biti vikend za dve osobe. Pošto se konkurs zatvara 17. od 27. do 6. biće izložba 100 prvih, da kažem, nekih najboljih fotografija u Domu kulture na Paliluli, a bit će tu još brojne druge nagrade za druge učesnike, od izložbenog prostora do nekih fotoaparata i tako, bit će tu dosta toga. I ja stvarno pozivam sve slušalci, bez obzira i na godine, i da se prijave na konkurs, da slikaju i pošalju neki svoj, nešto što im se dopalo, neku fotografiju koja je ostavila utisak na njih.
Hvala. Naša gošća, poštovani slušalci, bila je Ljiljana Čerović, rukovodilac projekta za turistički proizvod u Turističkoj organizaciji Srbije. Hvala još jednom na razgovoru.
Hvala i vama i pozdrav još jednom svim slušalcima.
Thank you.
Vranje je postalo jedan od 66 novih UNESCO kreativnih gradova. Starina, Merak i mnogo lepih legendi i predanja. Priču o Belom mostu u 6 sati 46 minuta ispričat će nam Danica Mirić.
Jedan od simbola grada Vranja je Beli most ili Most ljubavi, podignut 1844. godine. U knjizi Vranje na raskršću Emilije Ostojić zapisano je: Vranje je poput Verone imalo svoje tragične ljubavnike. Zvali su se Ajša i Stojan. Živeli su u osmanlijsko vreme i svoju strasnu i tragičnu ljubav zapečatili smrću. Lepa Ajša bila je kći jedinica bogatog i moćnog Selimbega. Usamljena i velikim zidom odvojena od ostalog sveta, ona je svakog jutra slušala čarobni zvuk dvojnica mladog čobanina Stojana, koji je sa ovcama prolazio pored njenog doma. Kroz odškrinutu kapiju pratila ga je pogledom i zaljubila se. Poželela je da ode sa njim u planine. Ni Stojan nije ostao ravnodušan pred lepom Turkinjom. Počeli su tajno da se sastaju. Po čaršiji su kružile priče o zabranjenoj ljubavi Turčinove kćeri i mladog Kaurina. Priče su došle i do ušiju Selimbega. Jednog dana, kada se iskrala iz kuće i otrčala u susret svom draganu, za njom je pošao besan Selimbeg. U ruci je držao pušku. Našao ih je pored reke. Uperio je pušku prema mladiću, ali metak nije pogodio Stojana, već Ajšu, koja je svojim telom zaklonila mladića. Drugi kuršum pogodio je cilj. Jedno pored drugog ležali su mrtvi dvoje mladih, čiji je jedini greh bio zabranjena ljubav. Događaj se možda i nije tako odigrao, ali se tako priča prenosila gradom s generacije na generaciju. I tu nije kraj priče. Ranjena Ajša, pre nego što je zauvek sklopila oči, izrekla je svoju poslednju želju, da se od novca koji je bio namenjen za njenu udaju podigne most pored mesta gde su se sastajali i zajedno umrli. Otac je ispoštovao amanet svoje jedinice. Podigao je 1844. godine most koji nazivaju Beli most i koji spaja obale Vranjske reke. Na mostu ljubavi stoje ploče sa natpisom na arapskom i turskom jeziku. Sadržinu teksta preveo je matičar Hafiz Tutvi Musalihović. Ovaj most zvaće se Beli most, on će služiti za olakšicu. Voda koja ispod njega teče neka posluži ljudima za zdravlje. Prolaznici, prođite jedanput preko mosta i vratite se. Vidjet ćete da je sagrađen za dobro svakog čoveka. Muhamede Mustafa posreduj za humanu vlasnicu Ajšu. Ispod gornjeg teksta nalazi se tekst na arapskom jeziku. O čuvaru, vlasnica ove dobrote i lepote, Hanuma Ajša, podiže ovaj most da joj Bog oprosti njene grehe i grehe njenih roditelja.
Plave boje indiga i ti i ja. Čini mi se da sam sve to sanjala. Pokaži mi gde Dunav ljubi nebo. O, zašto smo sada toliko daleko? Probudi me, ja
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da ne očekuje da će Srbija imati laku poziciju u rešavanju pitanja Kosova i Metohije, jer sve što su do sada govorili prištinski zvaničnici pokazuje da oni stvarne pregovore i kompromis ne žele. Vučić je poručio i da je stav Sjedinjenih Američkih Država o tom pitanju, bez obzira na promjenu administracije, uvek isti, odnosno da je njihova podrška na strani Albanaca. Srbiju zanima šta o rešenju kosmetskog čvora misli Evropska unija i kakvi su planovi njenih lidera, istakao je predsjednik Vučić. Specijalni američki izaslanik na Zapadni Balkan Matthew Palmer poručio je u Prištini da Srbija nikada neće ući u Evropsku uniju bez priznavanja Kosova. Palmer, koji naredne nedelje dolazi u Beograd, da će razgovarati sa državnim vrhom, naglasio je da status quo nije održiv i da je nezavisnost Kosova nepovratni proces. Rusija i Turska počele su zajedničko patroliranje na severoistoku Sirije. To je deo dogovora koji je zaustavio ofanzivu Turske protiv sirijskih Kurda koji su se povukli 30 km od granice. Avion tanker Iljušin 76 Ruskog ministarstva za vanredne situacije sleteo je na aerodrom Konstantin Veliki u Nišu i već danas će pomoći u gašenju šumskih požara. U Srbiju je stiglo i 12 stručnjaka Ruskog ministarstva za vanredne situacije. Jednom od naših najznačajnijih savremenih pisaca, Milisavu Saviću, na svečanosti u Kruševačkom pozorištu uručen je ovogodišnji zlatni prsten despota Stefana Lazarevića, najveće priznanje za literalno stvaralaštvo književnog kluba Pagdala. Vreme danas. Oblačno i toplije, ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna do 19, u Beogradu 15 stepeni. Više o današnjoj vremenskoj prognozi čućemo u izveštaju Ksenije Vukajlović.
U većem delu Srbije umereno do potpuno oblačno i suvo uz manji porast dnevne temperature. Ponegde je moguće i kratkotrajna kiša, naročito uveče i u toku noći. U Timočkoj krajini tmurno i hladno. Duvaće slabi umeren u planinskim predjelima i košarskom području, povremeno jak, južni i jugoistočni veter koji će na jugu Banata dostizati udare olujne jačine. Najviša temperatura od 14 do 19, samo u Timočkoj krajini hladnije oko 9 stepeni. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno uz umereni jak jugoistočni veter košavu. Najviša temperatura oko 15 stepeni. U toku noći ka nedelji kratkotrajna kiša.
Čuli ste vesti.
To laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
6:59, potpuno se razdanila i ova drugo novembarska subota, poštovani slušalci. Danas oblačno i toplije, ponegde kiša, temperatura do 19 stepeni. Novinar i pisac Miloš Jeftić, autor emisije Gost drugog programa i edicije Odgovori, koja trenutno broji 205 knjiga, juče je u svečanoj sali Železnica Srbije predstavio svoju novu knjigu Osvajanje prostora, razgovori sa Milutinom Ignjatovićem. Zvučnu belešku sa ovog događaja donosi nam koleginica Sonja Todorović-Šegrt.
Novinar i pisac Miloš Jeftić, iako rođen 1936. godine, i danas vredno radi i piše knjige posvećene značajnim ljudima iz kulture i onima koji su pomogli kulturi. Od 1974. godine Miloš Jeftić razgovara sa najuglednijim ličnostima kulture, umetnosti i nauke iz Jugoslavije i sveta, prvo na talasima Radio Beograda 2, zatim u kolekciji Odgovori. Sagovornike bira na dva načina, kaže novinar i pisac Miloš Jeftić, i otkriva nam na kojim ličnostima trenutno radi i priprema za narodnu knjigu.
Sagovornike biram na dva načina. I sad, na kraju svake knjige piše porodica kolekcije Odgovori. To je zbir ljudi koje konsultujem. Kad je reč o ljudima van kulture i nauke, tu mora da odlučuje nešto. Ja nemam privrednike, nudili su mi se privrednici, ne. Važno je taj privrednik ima jednu širu društvenu, javnu, nacionalnu funkciju. Ovaj ovde, Milutin Ignjatović, je uradio zajedno sa Cipom veoma mnogo, obnovio manastira, crkava, spomenika. Pomogao je izdanje mnogih knjiga. On je pomogao svojim ambicijama i delom da kultura bude razvijena, da se prostor čuva, da se tradicija održava. A inače sve je počelo u Radio Beogradu. Toliko je bilo davno da nema smisla spominjati godine. Slušao sam Radio Beograd 24 sata, tada je bilo samo prvi i drugi program, treći kasnije se pojavio. Ja sam predložio da razgovaram sa umetnicima i naučnicima. I prvi sagovornik je bio Velimir Gligorić, predsednik Akademije nauka. On je postavio metu. Nije se moglo postaviti. Ja sam razumeo imao i loših izbora. Teško se odlučujem. Radio se sluša, ali to treba do sve
izgleda. A kada je izašla ta prva knjiga?
76. Pa je umetnici i naučnici. I to je ondašnje Jugoslavije. Ima i sveta slavista. Ja imam mnogo godina. Planiram, recimo, rekao sam knjigu sa Darkom Taraskovićem, Horizont smisla, sa Radovanom Belimarkovićem, sa Jovicom Trkuljom. I hteo bi nekoliko žena da uzmem. Malo žena ima u kolekciji Odgovora. Ima Ljubica Covca, Desanka i tako dalje.
Nova knjiga Miloša Jeftića, Osvajanje prostora, razgovori sa Milutinom Ignjatovićem, direktorom Saobraćajnog instituta CIP, i za samog Milutina Ignjatovića je veoma značajna, da posle bezbroj projekata koji ostaju iza njega dobija i svoju prvu knjigu kao svedočanstvo jednog vremena.
Radim 50 godina, ceo svoj život pomažem kulturu, pomažem manastire, sportske objekte. To mi je, kad su me pitali koji objekat da izdvojim kao najbolji, ja ne mogu da se, svi su mi dragi. To su svi projekti, objekti, znači nema objekta gde ja nisam učestvovao. Ipak je Saobraćajni institut CIP gigant.
Pravo vreme da dobijete vašu knjigu.
Tako je, evo, i na kraju srećan sam što sam došao do Miloša Jeftića i što sam uspeo da ostavim trag, da kažem, i kolegama u mlađim generacijama u CIP-u, a i porodici i unucima mojim.
Miloš Jeftić dolazi na studije u Beograd davne 1954. godine. Neplanirano je uplovio u profesionalno novinarstvo, a istovremeno i institucije kulture Beograda, Srbije i Jugoslavije, otud poznanstva i prijateljstva od Vardara do Triglava. Njegova nova knjiga, Osvajanje prostora, razgovori sa Milutinom Ignjatovićem, je izazvala veliku pažnju posetioca iz javnog i kulturnog života.
Oh,
18. po redu pozorišne svečanosti Žanki u čast i ove godine održavaju se u Rabrovu, u selu u kome je Žanka provela svoje najranije detinjstvo. Počele su juče, trajeće još danas i sutra. Više o svemu, ali i o drugim dešavanjima u požarevačkom kraju, Aleksandra Marković.
Predstavom Aveti u produkciji Beoarta iz Beograda sinoć su u Rabrovu otvorene 18. glumačke svečanosti Žanki u čast. Večeras publika može da vidi predstavu Sudnji dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda, a festival će zatvoriti još jedno delo produkcije Beoart Histerija. Pored predstava, publika ovog posebnog mesta navikla je i na prateći program, tako da je sinoć otvorena i spomen soba slikara Tomislava Toto Jovića, koji je živeo i stvarao u Rabrovu. Njegova dela našla su se na prvoj izložbi naivne umetnosti otvorene 1960. godine. Stvarao je i u Francuskoj i Nemačkoj, ali se na kraju vratio svom rodnom kraju. Danas u 12 sati pozorište Jelenica iz Beograda izvešće dečiju predstavu Shimmer and Shine, svetlucava i sjajna magična priča. Na dan zatvaranja publiku pre predstave očekuje i koncert filmske muzike u izvođenju profesora muzičke škole Stevan Mokranjac iz Požarevca, Ilije Rajkovića i Miše Bogdanovića. Svi programi kao i sav kulturni život u ovom mestu odvijaju se i prepliću u lokalnom centru za kulturu, čija scena nosi Žankino ime. Žanka Stokić, čuvena srpska glumica, rođena je zapravo u Velikom Gradištu 1887. ali se već sa 3 godine seli u Rabrovo sa majkom. Tu je ostala do svoje 14. dok se nije udala, a zatim pobegla sa pozorišnom trupom. Svi je znamo po ulogama za koje se veruje da je Nušić često pisao baš za nju, poput gospođe ministarke. Umrla je 1947. godine u Beogradu. Umetnost preliva i u Požarevcu i Kostolcu, gde su počeli novembarski dani kulture koje organizuje Kulturno-prosvetna zajednica. Svakog novembra za one najvernije ljubitelje kulture i umetnosti organizuju se brojni koncerti, bioskopske projekcije, izložbe slika, predavanja, edukacije, promocije knjiga, likovne kolonije, folklorni nastupi i sl. A 5. novembra rođena je i požarevačka najveća slikarka Milena Pavlović-Barili. Tada će biti otvoreno još jedno bijenale u svetlosti Milene i bit će saopšteno ko su pobednici ove godine. Više o tome u sljedećoj emisiji.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Trip on a star, a magic, magic.
U Kragujevcu, na sceni Književno-srpskog teatra, sinoć je premijerno izvedena barokna opera Imeneo Georga Fridriha Hendla. Bilo je to prvo izvođenje ove kamerne opere u Srbiji, ali i u ovom delu Evrope. Među više od 50 učesnika su solisti, hor i Kragujevački orkestar. Iza ovog projekta stoji udruženje Opera Nova, čiji je cilj utemeljenje operske scene u Kragujevcu. Za Novi dan utiske sa premijere prenosi Biljana Nešić.
Nimalo laki uslovi za rad nadoknađeni su sjajnom energijom mladih umetnika, koji su od prvog izlaska na scenu pokazali predanost, veliku pevačku disciplinu, ali pre svega radost igre. Izveli su atipično Hendlovo delo sa neočekivanim krajem, koje je nepravedno stavljeno u zapećak njegovog operskog stvaralaštva, kaže reditelj Tadija Miletić.
Ali smo mi pročitali delo na jedan drugačiji moderan način, napravili smo paralelu sa modernim svetom, sa ovim današnjim vremenom i u okviru te ideje smo napravili predstavu koja na neki način koketira, ali možda delom ipak i osuđuje, ali naravno pre svega postavlja pitanje. Da li smo možda došli u takvu situaciju da materijalni i neki drugi problemi postavljaju pitanja koje će da prevaziđu ljubav i sve drugo kao manje važno, što bi u stvari onda bilo tragično. Tako da je u stvari u tome prava tragedija ove opere.
Potpun utisak nije pokvarilo ni to što je orkestar, što nije uobičajeno za operska izvođenja, iz tehničkih razloga bio smešten iza scene. Postignuta je harmonija koju čine instrumentalisti, hor i solisti. Kragujevačkim orkestrom dirigovao je Nemanja Mitrašević.
Bilo je uzbudljivo, tek će biti uzbudljivo, nadam se, zato što su ti trenuci, muzika kao vremenska umetnost, trenutak kada se ona dešava na premijeri ili na koncertu, kada nema više proba, nema više nazad, je ono što nas čini živim kao i sportisti, kao i nekog paragliding kad se bavi, osjećamo se živim zato što u tom trenutku proživljavamo ono što smo istraživali i što smo želeli da podelimo sa publikom.
Među sjajnom pevačkom petorkom Mina Gligorić, Zorica Belojica, Igor Andrić, Predraka Čavenda i Marijana Davinić, sopran iz Niša u liku Klomiri, drugarice Rozmene oko koje je drama otmice i odluka da li se posvetiti osobi koju voliš ili onoj prema kojoj osjećaš dužnost.
Generalno, kada prilazimo nekom liku i kada krenemo da radimo na toj ulozi, vrlo često pokušavamo i da uzmemo nešto iz našeg privatnog života kako bismo to možda bolje i iskrenije doživjeli. Tako da je bilo vrlo ovako i potresnih trenutaka gde nas i na sceni toliko ponese sve to da se i rasplačemo i da smo se potpuno uživimo i pogubimo možda u tom trenutku, tako da nije lako biti umetnik na sceni i uopšte nije lako doneti sve to i preneti emociju u publici.
Iako je još u 19. veku Kragujevac imao prvo profesionalno pevačko društvo, to je grad koji, pored dramske scene sa tradicijom dugom 184 godine, zaslužuje da dobije i opersku. Ovo nije prvi pokušaj. Među umetnicima koji su realizovali operu Imeneo ima mnogo entuzijazma, ali ih svakako očekuje težak put do krajnjeg cilja. Za sada, na radost publike, izvesna je repriza ove opere, koja je zakazana za 8. novembar.
thinking about you.
Početak novembra u Beogradu, poštovani slušalci, po 16. put obojiće i zvuk čembala. Međunarodni festival pod nazivom Čembalo živa umetnost od 6. do 17. novembra biće izvedeno 13 koncerata na kojima ćemo slušati repertoar od čuvenih kompozicija francuskog i nemačkog baroka do dela autora poput Gurdžijeva, Ligetija ili Petrovića. Ko će svirati, šta će biti na programu, najbolje da nam kaže muzička urednica u Kulturnom centru Beograda, Ljubica Solunac. Dobro jutro i dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, hvala što ste nas pozvali. Imamo zaista bogat program, 13 koncerata tokom dve nedelje. Ulaz na sve koncerte je slobodan, tako da evo, publika već sada može da se pripremi i potrebno je samo doći dovoljno ranije, 15-20 minuta ranije, na različite lokacije na kojima se festival održava. Sreda, 6. novembar, kada je otvaranje, naći ćemo se u Italijanskom institutu za kulturu, sa kojim Kulturni centar Beograda već godinama sarađuje i gde održava deo svog programa. Festival će otvoriti ansambl Novaja Golandija iz Rusije, barokni ansambl koji eto, je bio davnih dana već u Srbiji, odnosno tadašnje Jugoslavije. Ovo je sada njihov povratak, tako da se radujemo da ih posle dugog vremena ponovo čujemo. U pitanju je Pavel Andrejev na traverzo flauti, Julija Lur je barokna violina i Mihajl Bleher na čembalu. Njihov koncert nosi naziv Putovanje u 18. vek. Inače, ove godine koncerti počinju nešto ranije od 19 časova. Na istom mestu i u četvrtak se nalazimo, znači 7. novembar, kada će nam se predstaviti Maria del Mar Blanco Moreno iz Španije. Ona će izvesti čuvene Goldberg variacije Johana Sebastiana Baha. Posle toga odlazimo u Etnografski muzej u petak 8. novembra. Naša čuvena čembaliskinja Smiljka Isaković sa zanimljivim programom koji se zove Jubileji 2019. I ovde ćemo zaista čuti razne kompozicije, veoma interesantne. Smiljka uvek napravi jedan dobar odabir zanimljivih kompozicija, pa ćemo tako slušati i Handla i Haydna, ali i Komitasa i Gurdžijeva i mnogi druge. Nakon njenog koncerta od 20.30 predstavit će se Daniele Boccaccio iz Italije, koji će izvesti dela Baha, Svelinka i Frobergera. U subotu opet menjamo lokaciju, selimo se u galeriju Artget i tu ćemo biti naredna tri dana, u subotu, nedelju i u ponedeljak, 9. 10. i 11. novembar. Mm-hmm. Ovde ćemo neke mlađe čembaliste imati prilike da čujemo, kako naše, tako i Slovenije. Isidora Kuzmanović 9. novembra, Ana Marija Krajnc na čembalu u saradnji sa traverzo flautiskinjom Milanom Drobac i Martina Okoliš, njih ove dame iz Slovenije nastupit će 10. novembra, a u ponedeljak 11. novembra Jovana Topalov će izvesti koncertno predavanje posvećeno delima Frobergera, koji se bave pre svega programskim naslovima u njegovim delima, zanimljiva tema na kojoj je Jovana i doktorirala. U utorak 12. novembra selimo se u svečanu salu Skupštine grada, sala u kojoj najviše i volimo da slušamo čembalo, kako mi organizatori, tako i publika. Zato će tu nastupiti Sofija Perović u 19 sati, izvešće dela Kuprena, Ramoa i Petrovića, a od 20.30 koncert pod nazivom Ogledala Versaja, muzika za čembalo na dvoru Luja 14. Taj program će izvesti Egon Mihajlović, čembalista koji je to posle 10 godina ponovo nastupa u Beogradu. 13. novembra u 19 sati u galeriji Adget slušat ćemo Svetlanu Stojanović-Kutlaču zajedno sa njenim gostima, članovima ansambla Parnas. Tema njenog koncertnog predavanja je simbolika Bahove umetnosti fuge. Ovde ćemo slušati odabir iz ove zbirke Bahove, praćen sa određenim komentarima. Četvrtak, 14. novembar, u svečanoj sali Skupštine grada, Milan Popović, naš čembalista, izvodi program pod nazivom Vertigo, muzika za trans ili relaksaciju, i ovde će biti virtuozne kompozicije Rojea, Solera, Petrovića i Ligetija. Finale za otvaranje festivala ostavili smo za nedelju, 17. novembar, kada će u Teatru Vuk nastupiti polaznici majstorskog kursa 16. međunarodnog festivala i zajedno sa gostom Ricardom Barosom, čembalistom i igračem, koji će tih posljednjih dana festivala raditi sa polaznicima, kako čembalistima, tako i igračima, a na ovom koncertu će se oni zajedno predstaviti i muziku za čembalo i baroknu igru, odnosno taj barokni ples sarabande, kurante i mnoge druge koje su deo baroknih svita.
Ukoliko neko nije čuo sve ove naše informacije i sve ono što ste vi sada nam saopštili, gde može da pronađe informacije?
Na sajtu Kulturnog centra Beograda svi detalji, kako o programu, tako i o izvođačima. Naša adresa je www.kcb.org.rs.
Hvala. Naša sagovornica ovoga jutra, poštovani slušalci u Novom danu Radio Beograda 2, bila je muzička urednica u Kulturnom centru Beograda, Ljubica Solunac. Da kažemo još jednom, od 6. do 17. novembra u Beogradu Međunarodni festival čembala pod nazivom Čembalo živa umetnost. Ulaz je slobodan, pa nađite vremena u svom kalendaru.
Oh,
7:29 minuta, poštovani slušalci, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda, emisija Novi dan. U utorak 4. oktobra u Radio Beogradu, na zidu slavnik drugog programa Radio Beograda, bit će postavljen kao prvi lik legendarnog Milovana Ilića Minimaksa. Neponovljivi Minimaks, majstor radija i duha, nemoguće ga je ponoviti, ali nešto možemo. Možemo da malkice pažnje posvetimo i aforizmima. I zato slušamo jedan zapis ovogodišnjeg Satira Festa, Međunarodnog festivala humora i satire u Beogradu.
Ona dolazi iz Severne Makedonije i kruži glasina da je baš ona inspiracija za čuveni kafanski hit Severno-makedonsko devojče Kitka Ubala. Ljupka Cvetanova!
Koja za neka digne ruku na onoga što je protiv? Zemlja je lopta. Ako odeš na istok, vratit ćeš se sa zapada. Ali ako odeš na zapad, nikad se nećeš vratiti. Oni su primer koji treba slediti, a Boga mi prisluštivati. Charles Darwin greši. Ne preživljavaju najsposobniji, već oni što su bliže vlasti. Ispitivanje javnog mnenja je pokazalo da bi trećina stanovnika podmitilo javne službenike. Ostali nemaju para. Ako podmitiš Makedonca sa 10.000 eura, a Albanca sa 5.000 eura, odgovarat ćeš za diskriminaciju po osnovi nacionalne pripadnosti. Da je Sokrat bio Makedonac, govorio bi, znam da sve znam. Kad smo kod Makedonije i naš ulazak u Evropsku uniju, pre 10 godina smo krenuli ka Evropi. Sada za sada dobro stojimo.
We're up all night for good fun. We're up all night.
slušalci Novog dana Radio Beograda 2. Sada ćete čuti koju reč o jednom mladom novom radiju. Zove se Flux Radio. I naše mlade gošće, Katarina Živković, direktor programa Flux Radija, i Natalija Aleksić, programski PR. Dobrodošle, devojke.
Hvala vam, bolje vas našla.
Hvala.
Od 4. do 8. novembra, naime, preko 50 studenata Fakulteta dramskih umetnosti učestvovaće u realizaciji i emitovanju programa Flux Radija. Katarina, šta je Flux Radio?
Pa, Flux Radio je audio projekat studenta dramskih umetnosti, katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture i katedre za snimanje i dizajn zvuka. To je u suštini jedna periodična radio stanica sa 5 dana govornog programa godišnje, koja se realizuje na fakultetu i ostatak godine u vidu nekog podcasta, da kažemo, jednom nedeljno.
Koliko dugo traje ovaj projekat?
Pa ovaj projekat traje dugo. On je nastao pri festivalu Internacionalnog studentskog teatra koji takođe organizujemo, ali je pre 4 godine krenuo da živi svoj život kao Flux i da generalno kreiramo sadržaj koji ne samo želimo da stvaramo, nego želimo i da čujemo.
Autentični radijski program namenjen je mladoj publici. Da li imate neka istraživanja, da koja je to publika vas sluša i koliko vas slušaju?
Pa to su uglavnom bili do sada studenti. S obzirom na to da je naš radio na internetu i da ne postoji frekvencija našeg radija, naša publika je apsolutno otvorena i široka, te će moći da nas sluša apsolutno svako ko to poželi i nadamo se da će ove godine, da ćemo povećati broj slušalaca i da ćemo takođe zainteresovati mnoge mlade ljude, a i starije za naš program.
Katarina, program je govorno-muzičkog karaktera, 15 različitih emisija.
Emisije zapravo rastu iz dana u dan. Imamo ih sad nešto malo više od 15, ali u suštini da, fokusiramo se na taj govorni deo, čak i kod muzičkih emisija trudimo se da istražujemo što više, da budemo što, da donosimo što više informacija možemo, da sve generalno kritički posmatramo i analiziramo. Program je jako sadržajan, da tako kažem. Počinjemo u 9 časova. To je mala izmena klasičnog jutarnjeg programa shodno našoj primarnoj ciljnoj publici i završavamo jednog dana sa govornim programom čak kasnijim sitnim noćnim satima, odnosno negde oko 4 sata imamo prenos NBA utakmice na radiju. To može biti jako zanimljivo. To će se desiti u sredu 6. novembra. U jutarnjem programu imamo stvarno raznovrsna sadržaj što se tiče mladih u Beogradu, to i mladih u regionu. Imamo nešto što nazivamo dijalog sa kolegama iz regiona, sa kolegama iz Rijeke, iz Zagreba, iz Podgorice, iz Splita. Mi imamo još mnogo programa koje angažuju studente, kao studentski edukativni klub, recimo, gde studenti različitih fakulteta nekako pozajmljuju naš program i pričaju o onome što oni uče, što oni rade. Imamo muzičke programe i nešto što je jako karakteristično za ovogodišnji program je sad imamo i muzičku produkciju, odnosno produkciju originalnih pesama koje se realizuje samo radi ovogodišnjeg programa. Imamo i produkciju dramskog programa, mini seriju, koja će se emitovati svakog dana u epizodama. Mislim, stvarno imamo mnogo programa, što bi se reklo, za svakog po nešto, zabavnog i informativnog, kulturno-umetničkog, edukativnog, apsolutno ima svega. Sve informacije o programu se mogu naći na našoj Facebook i Instagram stranici. Znamo da je malo, nije baš možda najpristupačnije svima, ali mladi smo.
A ako se potrude, da, mogute doći.
Da, ako dok se potrude, sve informacije će moći da pronaći.
Katarina, a kakav je odnos muzike i govornog dela?
Pa ja mogu sa ponosom da kažem da govorni deo prevladava, ali ne, dakle, stvarno se iskreno trudimo i
Razumemo apsolutno kakve su trenutne navike slušalaca i da...
Pa kakve su navike slušalaca po vašim nekim istraživanjima?
Pa po našim istraživanjima što se tiče navika mladih, bolje da ne pričamo o tome.
Zašto?
I ne samo našim istraživanjima, mislim mi se na fakultetu bavimo zaista time. Istraživanje Ipsosa i drugih velikih istraživačkih agencija prikazuju da mladi ne vide radio više kao neki relevantan mediji, ali mi stvarno želimo da utičemo na promenu toga.
Kako ga vide?
Pa, vide ga kao jukebox. Mislim, o tome se stalno priča i to je neki usputni mediji koji oni slušaju u kolima, ali ja stvarno ne mislim da to tako treba da budi, da to, mislim da je samo problem u kreiranju navika. I mi, makar sa tih 5 dana godišnje, želimo da utičemo na kreiranje tih navika, da utičemo na stvaranje nove publike koja neće radijski program gledati kao to, mislim, samo nešto što im stvara atmosferu u pozadini, već stvarno da shvate da postoji veliki broj govornih emisija i van našeg radija, apsolutno celom metru, da postoje radijske emisije koje su zanimljive, koje su sadržajne, koje su informativne, a prevlast ima govorni nad muzičkim programom.
Natalija, što vi kažete? Šta je za vas radio?
Radio za mene i po mom mišljenju ne bi trebao samo da nas informiše, trebao bi da nas uključuje u kreiranje sadržaja, trebao bi da bude naš najbolji prijatelj, trebao bi da ne bude sekundarni medij, već da jednostavno nam bude mnogo bliži nego što je danas, a mislim da radio ima mnogo veliki potencijal, samo da se taj potencijal uspavao i da nam treba malo inovativniji pristup, da svet već je prepoznao taj inovativni pristup, a da nas, kod nas nekako to kasni, tako da uvek ima vremena i uvek ima prostora, samo treba malo više želje i unapređivanje znanja, rekla bih.
Da li vi mislite da je to vreme od 9 sati, pa ne znam do koliko sati niste rekli, traje vaš jutarnji program neko vreme gde mladi mogu da se uključu u taj neki živi program i da pozovu i da kažu šta misle?
Pa, jutarnji program je trajao do 12 do podneva. Mislim, to što se tiče samog to kao jutarnjeg programa. Iskreno, mi mladi smo konstantno na telefonima. Radio će moći da se sluša na telefonima. Nije čak ni nužno da se oni uključuju u program telefonskim pozivom. Oni mogu da se uključuju u program samom nekom interakcijom, slanjem svojih poruka, slanjem svog mišljenja. To je, mislim da je jako značajno da u današnje vreme angažujete nekoga na taj način, da izdvoji vreme iz svoje užurbane stvarnosti i pošalje poruku radiju, ma makar napiše svidela mi se ta pesma ili ima neko mišljenje o nekom događaju, neko mišljenje o nekom, ne znam, filmu. Pričat ćemo stvarno o svemu i, kažem, bit će sadržaj za sve, tako da računamo na tu angažovanost publike, računamo na njenu čak i inicijativu publike, a što se tiče nekih emisija, izlazimo iz studija i snimali smo, recimo, pre neki dan emisiju na Filozofskom fakultetu na kojem smo razgovarali sa studentima Filozofskog fakulteta. Ta emisija će biti emitovana u programu, neće uživo biti emitovana, ranije je snimljena, ali opet imali smo taj mali iskorak gde smo opet odlazili u javne prostore. Ne preuzimamo mi sad ovde neku, ne znam, nijakakvu ulogu, već možda želimo i da osnažimo i radije koji rade i koji postoje u Beogradu i u cijeloj Srbiji, da možda naprave neki slobodniji pristup prema mladima, zato što stvarno nisu mladi nezainteresovani, već nekako imaju problem da se uhvate za nešto i da taj slobodniji pristup može da privuče mnogo, mnogo, mnogo široku publiku.
Od 4. do 8. novembra, poštovani slušalci, na internet scenu stupa Flux Radio, a naše gošće Katarina Živković i Natalija Aleksić. Natalija, šta je tema ovogodišnjeg Flux Radio?
Tema ovogodišnjeg Flux Radio je za nas jako bitna. Ona je nemir. Taj nemir smo mi hteli da iz našeg stomaka prenesemo u glavu. Što se tiče promotivnih aktivnosti, konkretno želeli smo da preuzmemo ulogu uzurpatora prostora
Sad znam da to zvuči malo grubo, ali na primjer imamo razne akcije u gradu koje će se dešavati, konkretno što se tiče poezije, angažovaćemo neke mlade pesnike da čitaju poeziju u javnom prostoru na megafonu, da damo Beogradu nekih lepih stihova i da ubijemo ovu monotoniju i ovaj stres u gužvi i haotičnosti našeg grada. Taj nemir smo želi da predstavimo kroz jedan konstruktivan način. Želili smo da sa svim našim učesnicima i sa svim našim kolegama, i kako sa drugih fakulteta, tako i sa našeg fakulteta, jednostavno pokažemo šta je to što nas ne zadovoljava, da tako kažemo, što nas buni, što nas uznemirava, ali da to ne bude čist bunt i ja se bunim, već da to bude nešto što možemo primjenjivati, nešto što je upotrebljivo, da taj nemir jednostavno bude jedna dobra stvar za nas mlade, a to ćemo prikazati kroz naš sadržaj, kroz naš program. Bavit ćemo se mentalnim zdravljem, bavit ćemo se kulturom generalno, bavit ćemo se mnogim temama koje smatramo da su bitne za današnje vreme. Također ćemo se baviti mrežama i ovim putem bih pozvala sve mlade da nas prate na Facebook stranici Flux Radio, kao i na Instagram profilu Flux Radio, i da jednostavno tamo pronađu sve što im je potrebno, da vide kakav će to biti program i da jednostavno se priključe, jer smo mi otvoreni za sve, širokim rukama vas sve pozivamo da dođete i da jednostavno i učestvujete u našem programu i da zajedno uživamo u nečemu što je lepo, što je kvalitetno, što je korisno i neophodno za našu zemlju, naš grad i mlade, a i stare.
Mreže, Vremeplov, Živi zid, Flux Flex, od vinila do USB-a, kultno-okultno i druge brojne teme i emisije, Katarina. Kako mogu ljudi da vam se pridruže i kome da se jave, kako, kojim putem da dođu i učestvuju sa vama u ovom programu koji za sada radi 50 studenta Fakulteta dramskih umetnosti?
U suštini uvek mogu da nam se jave preko naloga na društvenim mrežama, bez obzira s kog su fakulteta, bez obzira da li su studenti ili nisu, da nam predlože svoje ideje, ili eto, možda je dovoljno samo i želja i energija, mi ćemo već naći nešto.
Kako da se uključe, tako je. A recite, da li postoji mogućnost da Flux Radio živi i duže nego što su ta 4 dana?
Pa to, mislim, to je svakako da svake godine, ta želja svakako postoji svake godine. Problematika toga jeste pre svega to što se sama grupa studenta koja radi menja iz godine u godinu. Imamo problem sa Ustavom Republike Srbije, gde fakultet kao jedan javno obrazovna ustanova ne može da ima medije na taj način, tako da bi to eventualno mogli studenti kao nekako samostalno da se organizuju. Tako da tu baš i nema mnogo optimizma na tom planu. Shvatamo naravno da bi naš cilj bio bolje realizovan i ta neka misija koju mi želimo da postignemo kada bi to bilo stvarno 365 dana programa. U ovom trenutku je to malo teško. Zato i pokušavamo da iz godine u godinu, kao što sam rekla, malo i edukujemo medijski publiku, menjamo njihove navike, pozivamo ih, menjamo njihov odnos prema radiju kao mediju. Možda na taj način se jednog dana dovoljno proširi ta želja i dovoljno energije se skupi da se taj program proširi. Možda prvo na nedelju dana, mesec dana, pa ćemo onda i doći do stalnog programa.
Program Natalija počinje u 9 sati, evo čuli smo od Katarine, završava negde posle 4 ujutru, sutradan. Gde će emisije moći da se preslušaju? Na kom kanalu?
Emisije će moći da se preslušaju sve do jedne na Mixcloudu, platformi na internetu, tako da svi koji ne budu bili u prilici da se priključe online u tom trenutku će moći da poslušaju na odloženo sav naš program.
Sutradan ili ćete odmah postavljati emisije, kako?
Potrudit ćemo se da što pre, da čim se završe da ih objavimo, tako da eto, to je to.
Ništa, meni ostaje samo da pozdravim naše gošće, Katarinu Živković, Nataliju Aleksić, one nam dolaze iz Flux Radija. Poštovani slušalci, ne zaboravite, od 4. do 8. novembra na internetu Flux Radio da se uključimo i da ih čujemo. Hvala vam.
Hvala vam.
Hvala svim ljudima u našim životima koji su ga izmenili na bolje. Rečju, zagrljajem, osmehom, ćutanjem. Hvala i vama, poštovani slušalci, što ste nam poklonili deo svog vremena ovog 2. novembra. U ime ekipe Novog dana Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Svako dobro.